org.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Владимир Кацура, координатор руху за свободу на Гомельщине, сегодня у зале суду обвестил сухую голодовку. Ён и еще 4 активисты гомельской оппозиции были осуждены за проведение акции у годовину зникнения генерала Юрия Захаранки. 7 травня, когда исполнилось 10 годов зникнения былого министра, активисты вышли с портретами генерала до будинка управления внутренних справ Гомельского облвыконкама, где колисти працавал Захаранка. Суддзя Марына Дамненка пакарала за гэта 4 чалавек штрафамі, а Владзіміра Кацуру арыштам на 3 сутак. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Адміністрацыйную справу супраць Владзіміра Кацуры за так званы несанкцыянаваны пікет памяці Захаранкі суддзя разглядала апошній. Яна адхіліла ўсе хаданіцтвы палітыка. Таму, не чакаючы прысуду, арышту на 3 сутак Владзімір Кацура абвясціў у зале сухую галадоўку.
Гэта не суд, а судзілішча. Вынік гэтага суда быў для мяне зараней вядомы. Сухую галадоўку аб'яўляе таму, што я ўжо не бачу другіх вынікаў, каб можна было нечага дабіцца. Я... скажем, не полный оптимизм, что и в этом выпадку можно чего-нибудь добиться. Олег, это уже моя громадянская позиция, и я тут буду идти до конца.
Процессы займали по 15 хвилин. У всех ходатайства обвиноваченных судья Дамненко отхиляла. Усе выказали недовер судьи за то, что только за опошние 3 годы она жорстко покарала буйными штрафами и арыштами каля 2 десятков гомельских демократичных активистов. У приватности за акцию обороны родной мовы, за распаўсюд улеток подчас президентских выборов, за вывешаны бел-чырвона-белыя сцягі. Гаворыць пакараны штрафам лідар стваранага руху Гомельскі дэмакратычны форум Пётр Кузняцоў.
Я заявіў 6 хадатайніцтваў, і ўсе яны былі адхілены. Нават права на абарону. Апошняе хадатайніцтва было аб адводзе суддзі. І гэтай суддзі Марыне Дамненка ёй няма даверу ніякага. Яна вынесла ўжо некалькі дзесяткаў палітычна матываваных прысудаў і фігуруе ва ўсіх чорных спісах, якія толькі існуюць. Пасля таго, як былі адхілены ўсе хадатайніцтвы, стала відавочна, што адбудзецца зараз не суд, а некое судилище, что ничего не изменилось. Это и было основной мотивацией, как отмовиться от дачи неких тлумачений.
Оштрафованный на 350 тысяч рублей старшиня областной организации АГП Василь Поляков лечит, что сегодняшние суды – соправдное политическое шоу для заполохывания активистов.
Сегодня суда не было, сегодня было некое шоу, политическое шоу по заполохыванию громадских активистов для того, как яны не удельничали у акции, как яны не нагадывали уладам про зниклых, как яны ничего не робили для демократизации. Але гэта не даст ніякага выніку, улада не сёння, завтра зменится, и мы верим у перамогу.
Суды супраць активистов завершились под гучное скандывание шматликих присутных ганьба.
Як патлумачыў нашаму радыю Владзімір Кацура, сухую галадоўку ён выбраў як апошнюю форму пратэсту супраць рашэння суддзі Марыны Дамненкі. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад улад неадкладнага вызвалення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які абвясціў галадоўку ў зняволенні 16 красавіка. Аўтары заявы, прынятай 24 чэрвеня, адзначаюць, што дагэтуль справа Аўтуховіча не перададзеная ў суд. Рэзка пагоршыўся стан здароўя абвінавачанага, які знаходзіцца на мяжы жыцця і смерці. У інтэрв'ю «Белапан» старшыня рады кінарэжысёр і педагог Уладзімір Колас назваў цынічнай умову парламенцкай асамблеі Рады Еўропы аб адмене смяротнай кары для вяртання беларускаму парламенту статусу спецыяльна запрошанага на фоне таго, што адбываецца з Аўтуховічам. Паводле слоў Коласа, становішча, у якім знаходзіцца Аўтуховіч, звязана з тым, што ў краіне не дзейнічаюць законы, а ўсё залежыць ад аднаго чалавека або групы людзей. У такой сітуацыі чалавек, якога верагодней за ўсё незаконна затрымалі па сфальсіфікаваных абвінавачаннях, не можа даказаць сваёй невінаватасці. І ўлады дазваляюць яму паміраць замест таго, каб дзейнічаць па законе, падкрэсліў старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі. Нагадаю, што афіцыйную інфармацыю пра стан Аўтуховіча з крыніцаў МУС здабыць надзвычай цяжка. У сувязі з тым, што на днях парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала беларускія ўлады правесці незалежнае расследаванне справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, карэспандэнт «Свабоды» пазваніў і ў Міністэрства замежных справ.
Я на конт справе Алтуховича. Ён уже 71 гадае.
А мы здесь при чем?
Калі вось і Феррера Вальдер калі прыїжджала, і Паре зараз падымала гэта пытанне аб вызваленні вязня ў Беларусі. Што-небудзь?
Это не к нам вопрос, это не компетенция МИДа.
Адказала нашаму радыё прэсавая сакратарка МЗС Марія Ваньшына. Ну а зараз погляд нашага слухача.
Палата прадстаўнікоў дзеля еўрапейскага партнёрства збіраецца абмеркаваць пытанне аб увядзенні ў Беларусі мараторыя на смяротнае пакаранне. І ў гэты ж самы час улада павольна пры дапамозе галадоўкі забівае Мікалая Алтуховіча. Спачатку яму інкрымінавалі падпал нейкай павеці, добра, што не рейхстага, потым ці то крадзеж, ці то спробу крадзежа гранатамёта. Такое проста немагчыма. Ён жа не пад плотам валяўся, а на складзе. Склад мае некалькі ступеняў аховы, агароджа бетонная, агароджа з калючага дроту з сігналізацыяй. На дзвярях, акрамя запораў, зноў сігналізацыя і нарэшце ўзброены вартавы. Гранатамёт ніякага кошту без боепрыпасаў не мае. Гэта кавалак трубы са спускавым прыстасаваннем. А чаму б на Алтуховіча не павесіць крадзеж сістэмы супрацьпаветранай абароны С-300 і продаж яе ў Гачавісу? Трэба Мікалаю Алтуховічу спыняць галадоўку. Уладзе на ўсё гэта напляваць. Яе не хвалюе лёс чалавека. Яна, улада, дзейнічае па прынцыпу: «Нема чалавека, нема праблемы». Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда, мы сами.
То, что радует свобода, одиная молодое и силое древце телеканал «Толстаха». Лепче чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон працуе і ў гэты час мы чакаем вашых водгукаў. Ну а на нашым сайце мы прапануем вам узяць удзел у апытанні, ці будзе ўведзены ў Беларусі мараторый на смяротнае пакаранне ўжо сёлета. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Беларусь шукае крэдыты па ўсім свеце. Чарговы зварот па грошы гэтым разам адрасаваны ў Брусэль да Еўразвязу. Крэдытны стан беларускай эканомікі вывучаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Аб чарговай просьбе афіцыйнага Менску наконт замежнага крэдыту паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Гэтым разам звярнуліся ў Еўразвяз.
Мы пока направілі абращэнне па гэтаму поводу.
Мы ўжо накіравалі зварот з гэтай нагоды, чакаем адпаведнай рэакцыі. Я думаю, што папярэднія вынікі разгляду запыту могуць стаць вядомыя ўжо цягам 10 найбліжэйшых дзён. Мы не называем ніякай канкрэтнай сумы. Гэта ж звязана з тым, што там існуе так званы механізм аказання макраэканамічнага фінансавання. І сума, якую можа даць Еўразвяз, увязваецца з працай Міжнароднага валютнага фонду ў краінах, якія просяць грошай. Размова ідзе пра стандартныя умовы сумы ў кантэксце фінансавання, якога не стае. І, звычайна, Еўразвяз можа даваць дзве траціны такой сумы. Таму ўсё залежыць ад тых параметраў, якія будуць вызначаны ўрадам і Міжнародным валютным фондам сумесна.
З тых параметраў, якія будуць прыдзелены правіцтвам і валютным фондам сумесна.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць: звычайна Еўракамісія падтрымлівае толькі сумесныя праекты.
Нейкая краіна, з якой супрацоўнічае еўрапейскі звяз, яна павінна адну трэцю даць ад сябе, а дзве трэці атрымаць ад еўрапейскага звяза. Каб гэтыя праграмы пачалі працаваць, трэба, каб гэта было цэлая працэдура, узгодзена ўсё, і толькі тыя краіны, якія ўдзельнічаюць у сумесных праграмах, маюць права атрымаць гэтыя грошы. Таму Харкавец не мог называць лічбу, таму што я думаю, што ўвогуле ён звярнуўся не па адрасу, таму што еўрапейская камісія ў гэтай сітуацыі ўвогуле разглядае толькі прапановы ад краінаў альбо сябраў, альбо ад краінаў, якія маюць намер уступіць Еўразвяз, альбо ў тых, якія маюць дубаковыя добрыя партнёрскія ўзаемаадносіны. Мы нічога яшчэ не пачалі рабіць, а ўжо патрабуем ад еўрапейцаў нейкіх грошаў.
Толькі за апошні час Беларусь атрымала 3 мільярды даляраў пазыкі ад расейцаў, паўмільярда ад Венесуэлы, 788 мільёнаў ад Міжнароднага валютнага фонду. Агульная сума доўгу складае ўжо больш за 4 мільярды даляраў. Аднак міністр міністр Харкавец каже, що хвилюватися не треба. Він відзначає, що соотносини поміж державним довгом країни і валовим внутрішнім продуктом складають у нас 10% до 100%. Поводле міністра, який посилається на міжнародні норми, небезпека виникає тільки тоді, коли позика досягне 20% валового внутрішнього продукту. Ярослав Романчук твердить, що міжнародну норму треба обов'язково соотносити з реальним станом економіки у конкретній державі. І він підкреслює, що у Бельгії або Італії зовнішня позика перевершає вже 100% валового внутрішнього продукту. Але дай Боже, каб наша економіка мала такий ж узровень, як там.
Тому тут зовсім по-іншому треба оцінювати погрозу фінансової небезпеки і устойливості країни. І абсолютна лічба довгу, ця частка довгу до ВВП, з'являється тільки часткою правди. А коли ми губляємо за 4 місяці 45% валютного виручки, коли ми губляємо майже половину експорту, коли конкурентоздольність нашого підприємства негативна, то навіть невеликий довг, номінований у валюті, коли у нас девальвація, погрожає фінансовій устойливості нашої системи.
Меркує Ярослав Романчук. Представниця Єврокомісара Беніти Феррери-Вальднер Христіна Гофман підтвердила журналістам, що Білорусь накерувала у Брюссель просьбу об оказанні фінансової допомоги, яку Єврокомісія буде розглядати вельми уважливо і дасть відказ найближчим часом. А посядження Ради директорів МВФ, на яким буде розглядатися питання про повеличення кредитної підтримки Білорусі на 1 мільярд доларів, повинна відбитися у останні дні червня. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні на питання наведників нашого сайту відказав часовий повірений США у Білорусі Джонатан Мур. Ось його ураження від діалогу.
Дякую, великі. Вельми приємно удільничати у інтерв'ю. Сьогодні з вами. І тільки пробачте, що я забився більше білоруської мови, чим вивчив. Жадаю успіху і щастя усім слухачам і білорусам. Дякую, великі.
Гуковий запис онлайн-конференції з часовим повіреним США у Білорусі Джонатаном Муром слухайте на хвилях свободи у ближайші дні. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Координатор руху за свободу на Гомельщині Володимир Кацура арештований на 3 суток. Він покараний судом за акцію пам'яті зниклого генерала Захаренки. На знак протесту політика ввести у залі суду сухую голодовку. Судова система Білорусі готова до введення мораторії на смертну кару. Про це заявив сьогодні старшиня Верховного суду Білорусі Валентин Сукала. Рада білоруської інтелігенції потребує від улад неодкладного визволення Миколая Утуховича. Сьогодні у столиці відкритий пам'ятник ахвярам Менського гета громадянам західноєвропейських країн, яких у часі війни привезли у Білорусь з Берліну. Намісник Гомельського обласного прокурора трапив під слідство і був звільнений за те, що незаконно отримав землю під котедж. От 1 вересня Радіо Швеція спиняє вещання по-білоруську. Білоруська редакція існувала там від 2004 року. Прокурор отримав землю і стратив посаду. Намісник Гомельського обласного прокурора трапив під слідство і був звільнений за те, що з порушеннями отримав землю під котедж. У прокуратурі кажуть, що у земельних зловживаннях зауважені чиновники шмат яких районів. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Паводле генпрокурора Григора Васильєвича, у Беларусі дагэтуль няма адзінага парадку набыцця зямельных участкаў. Гэта і стала прычынай зямельнай карупцыі, якая ахапіла беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку адказных супрацоўнікаў праваахоўных органаў. На нядаўняй карыцыйнай нарадзе у генпракуратуры Григор Васильєвіч агучыў некалькі фактаў. У прыватнасці, адзначыў генпракурор, был начальнік крымінальнага вышуку Міністэрства ўнутраных справ, спадар Савіцкі, атрымаў кавалак зямлі пад Менскам. Паводле Григора Васильєвіча, зямлю міліцыянту далі ў абыход чаргі. Для таго ж ён не меў права на атрыманне зямельнага ўчастку без аўкцыёну. Аднак справу на міліцыянта не завялі. Генпракурор Васілевіч лічыць, што вінаватыя мясцовыя ўлады, а не былы кіраўнік крымінальнага вышуку. А вось намесніку гомельскага прокурора Уладзіміру Сарасеку не пашанцавала больш. Ён фігуруе ў крымінальнай справе аб парушэннях пры выдзяленні зямлі ва Лукаеўскім сельскім савеце гомельскага раёну. Паводле следства, спадар Сарасека ды яшчэ два мясцовыя міліцыянты нібыта незаконна атрымалі ўчасткі ў прэстыжным пасёлку Перамога пад Гомелем. Зроблена гэта было нібыта ў абыход чаргі, у якой стаяла каля 100 чалавек. Цікава, што Рыгор Васілевіч звольніў спадара Сарасеку з гомельскай пракуратуры, не дачакаўшыся канца следства. Факты злоўжывання зямлёй выяўлены таксама ў Мазырскім, Лагойскім, Смалявіцкім, Менскім раёнах, паведамілі ў прэсавай службе пракуратуры Беларусі. Але ў пракуратуры не ўдакладнілі, ці заведзеныя на чыноўнікаў крымінальныя справы. Кіраўнік прэсавай службы Пётр Кісілёў кажа, што ў шмат якіх выпадках для завядзення крымінальных справ няма падстаў.
Там очень много нарушений было порой формальных. Какой-то бумажки не хватает, вот отвода, плана нету и так далее. Но это же все равно незаконное считается выделение или с нарушениями. Носить, конечно, там вряд ли кто-то что-то будет. Какие-то меры надо принимать к этим людям. Где-то может быть штраф кому-то там влупить или, по крайней мере, потребовать, чтобы, если это, например, уже земля с аукциона продавалась, то оценить ее по средней цене аукциона и пусть заплатят.
Генеральный прокурор Рыгор Васильевич поведомил про намер унести в аурат пропанову про инвентаризацию земельного законодавства, якое повинно быть зразумелым для любого выканаўцы.
Передавал Олег Грузделович.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи. Основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментары слухачоў, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Сёння ў госці праграмы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе блогерка Яна Санько, якая на гэтым тыдні аглядае на сайце «Свабоды» самыя цікавыя публікацыі, каментары, дыскусіі ў беларускай блогасферы. У бліц-аналізе пра магчымы продаж расейцам праз 3 гады беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў, а ў даследаванні «Свабоды» пра бяспеку беларускіх медычных установаў і гатоўнасць медыкаў дапамагаць людзям, якія пацярпелі ў надзвычайных сітуацыях. З 14 па 24 кастрычніка ў Беларусі будзе праводзіцца перапіс насельніцтва. У чым асаблівасці сёлетняга перапісу, хто будзе яго праводзіць, якія будуць пытанні ў анкеце і ці маюць грамадзяне абавязак адказваць на ўсе пытанні? З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Перапісам будуць займацца Нацыянальны статыстычны камітэт, Міністэрства ўнутраных справ, абароны, адукацыі, аховы здароўя, працы і сацыяльнай абароны, дзяржаўны памежны камітэт. Перапісчыкі будуць абыходзіць дамы, кватэры, але для тых, хто не хоча з нейкіх прычынаў пускаць у хату перапісчыка, будуць створаныя стацыянарныя ўчасткі. Тлумачыць намеснік начальніка Белстату Святлана Новасёлова.
Перапіс осуществляецца де-факта, а не де-юра, то есть месца фактычнага пражывання чалавека можа не совпадаць с местом его прописки или регистрации. То есть мы переписываем респондента там, где он проживает со своей семьей.
Іншагароднія студенты, навучэнцы ПТВ будуць перапісвацца по месцы вучобы, вайскоўцы по месцы службы. Што да спецконтингенту, распавядае першы намеснік начальніка галоўнага управлення аховы правапарадку МУС Александр Барсуков.
В местах лишения свободы, в закрытых и открытых учреждениях мы будем самостоятельно переписывать, находящихся там наших товарищей. Это касается и ЛТП, и вы и следственных изоляторов, и тюрем наших. Будет создана комиссия с компетентным сотрудником, которая будет осуществлять эту работу.
У программу перапису уключено 37 пытаний по 7 основных блоках. Окромя звычайных анкетных даденных, будут и пытания про крыницу прибытку, про место працы, национальность, наявность компьютера, навод подключение до интернету. Перапишчик не мая права ничего потребовать от респондента. Светлана Новоселова переконывает, что вся информация будет строго засокрыченная. Все опознавальные прикметы на момент опрацовки переписных листов знищаются. Не бачно ни именов, ни прозвища у респондентов.
На всех переписных листах написано обеспечение конфиденциальности. Переписной персонал подписывает обязательства о неразглашении информации и несет ответственность. При обработке используются все методы по информационной безопасности персональных данных. Но никаким налоговым органам эта информация не достанется. Она используется только в статистических целях.
Подрыхтованные переписные листы на российской и белорусской мовах. До речи, у іх ёсць некалькі пытанняў, якія тычацца мовы. Якую мову чалавек лічыць роднай, на якой размаўляе, якімі іншымі мовамі валодае. Перапісчыкі павінны валодаць беларускай мовай, запэўніла Святлана Навасёлава.
Они должны освоить специальное обучение. Вопросы переписных листов на беларускам языке они должны будут тут пройти и работать на беларускам языке.
Міліцыя падчас перапісу будзе аказваць дапамогу перапісчыкам, кажа палкоўнік МУС Александр Барсуков.
Квартиры с репутацией «Притон», туда мы будем вместе оказывать помощь, чтобы там не было каких-то инцидентов. Участковый инспектор милиции просто подстракует. В старых местах проведения мы будем круглосуточно дежурить, охранять, и в том числе и подписные листы.
Для працы перапісчыкамі будуть притягивать у основном студентов. Кожному перапісчыку за 10 дзён доведется обысти 300 человек. Плата за гэтую працу – 4 базовые величини. А увогуле на проведение перапісу выдаткованы 21 мільярд рублёў бюджетных грошаў.
І нагадаю, што перапіс будзе праводзіцца ў другой палове кастрычніка.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Неўзабаве вы пачуеце творы Быкава, якія выбралі для чытання па радыё Валянцін Тарас і Сяргей Законнікаў. А зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайта «Свабода.орг» вас пазнаёмяць Аліна Радкевіч і Алексей Знаткевіч.
Пачынаючы ад 1 верасня, радыё Швецыя спыняе вяшчанне на беларускай мове. Пра гэта паведаміў кіраўнік міжнароднага каналу «Шведскага нацыянальнага радыё», а ў гэты канал уваходзіць і радыё Швецыя, Інгемар Лёвгрен. Наведнік Язэп каментуе на нашым сайце.
Амбасада адкрылася, радыё зачыняецца. Закон захавання працуе ці што? Шкада, шчыра кажучы, спадзяваўся, што пазіцыя Швецыі ёсць трохі адрозную ад пазіцыі еўразвязу.
Наведнік Серж піша.
У іх было два шляхі – ці выходзіць на спадарожнік, ці зачыняцца. Шкада, што яны абралі другі.
А вось меркаванне Ахрэма.
На Еўропу спадзяваліся толькі інфантыльныя прагматыкі. Трэба спадзявацца на Бога і на сябе. Тады беларуская мова пераможа на Беларусі. Калі самі беларусы не шануюць, ды не размаўляюць на мове продкаў, то чаму я павінны шанаваць шведы?
Эканоміка Беларусі можа не вытрымаць чарговай замежнай пазыкі. Гэтак пракаментаваў «Свабодзе» кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук чарговы зварот беларускіх уладаў да еўразвязу па крэдыт. Наведнік нашага сайта, які падпісаўся як «Еж-Ежы», піша.
А хтось яшчэ верыць Раманчуку? Ён ужо 10 гадоў вяшчае, што рэжым вось-вось рухне пад эканамічнымі фактарамі.
А наведнік, які падпісаўся як «Павал-2», гэтак адгукаецца на загаловак, што Беларусь шукае крэдыты па ўсім свеце.
І чым хутчэй знойдзе, тым лепей для спадарства і грамадзян краіны будзе жыць.
Колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку кліматычных назіранняў у Беларусі. А гэта болей чым 100-гадовая гісторыя. Сіноптыкі прагназуюць, што да канца чэрвеня дажджы з навальніцамі не спыняцца. Тым часам некаторыя з наведнікаў нашага сайта абураюцца недакладнасцю беларускіх прагнозаў надвор'я. Жора з Менску піша.
25 чэрвеня надвор'е ў Беларусі будзе цёплае і вільготнае. Тэмпература паветра плюс 22, плюс 30. Такое заключэнне зрабіў гідрамэтэацэнтр Беларусі. Каб яны там усе спруцянелі. У 12 гадзінаў было толькі плюс 16. Вось дзе прыпіскі да карупцыі квітнеюць. Каму тут верыць?
А наведнік, які падпісаўся як Z, раіць гідрамэтэцэнтру.
Калі ў вас няма сучаснай тэхнікі для прагназавання надвор'я, дык спісвайце прагноз надвор'я для Беларусі з замежных сайтаў. Там дакладна, а ў вас абы што. На мінулую суботу прагназавалі дождж, было сонейка. На нядзелю прагназавалі сонейка, была залева. Напэўна, сапраўды на замову Лукашэнкі прагназуеце.
Ну а зараз тэма надвор'я, якая хвалюе нашых слухачоў і наведнікаў сайту больш дэтальна. Першы летні месяц спецыялісты называюць анамальным. Колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку метэаралагічных назіранняў у Беларусі, а гэта больш чым 100-гадовая гісторыя. Навальніцы, маланкі, град, трапічныя ліўні, шквалісты вецер – усё гэта ледзьве не штодзённая прыкмета сёлетняга чэрвеня. На поўдні краіны нават зафіксавана рэдкая для беларускіх шыротаў прыродная з'ява, так званы «торнада» – магутны смерч, характэрны для амерыканскага кантыненту. Якія нязручнасці для людзей і гаспадаркі нясуць кліматычныя катаклізмы? З працягам тэмы Ігар Карней.
Практычна змарнаваным стаўся чэрвень для тых, хто вырашыў правесці адпачынак у Беларусі. Замест ваяжу да возера ці падарожжа з намётам даводзіцца змагацца з суцэльнымі залевамі. Не дадае аптымізму мокры чэрвень камунальным і рамонтным службам. На Гомельшчыне парывы ветру ўзрывалі дахі. На Меншчыне зафіксавана блізу дзясятка выпадкаў, калі маланка трапляла ў жылыя дамы. А жыхары Берасцейшчыны здымалі на мабільныя тэлефоны абсалютную анамалію для Беларусі. Смерч больш характэрны для паўночнай Амерыкі. Ці можна лічыць чэрвень анамальным для традыцыйна спакойнай у метэаралагічным сэнсе Беларусі? Гаворыць кліматолог, сябра групы экспертаў міжнароднай канвенцыі барацьбы з апустынваннем і деградацыяй зямель Валянцін Яцухна.
Усё звязана з глабальным змяненнем клімата, які абусловлюе ўчашчэнне ў гэтых экстрэмальных пагодных умоў.
А раней, в прынцыпе, такое не назіралася?
Раней не. Беларусь – это ўмераная зона кліматычная. Ўчасціліся анамальныя пагодныя умовы. Ну, колькасць асадкаў, ураганы, град. Великая скорость ветров, шторм это больше 35 метров в секунду. Это все махчимо. Личим, что это проявляется глобальное изменение. Об этом все частей и частей говорят не только ученые, но и прежде всего сельское господарка, лесная господарка, транспорт, энергетика и так далее.
От стихии тени наибольш покутают селяне. Нарыхтоўка сена практычна сарваная. Траву немагчыма не тое, што сушыць, а нават скасіць. Скардзіцца фермерка Алена з вёскі Бучча Ганцавіцкага раёну.
У прошлым году мы заготовілі сена на свае 5 кароў. У бацька адна карова. І яшчэ мы здалі ў калгас. Таму што лето было харошае. Як харошае лето, што ж тое сена ўбраць? У прошлым году яшчэ і государства здалі. Падтрымалі вясною калгас. А зараз самім ламі голову, як дзе таго сена здаліць.
Міхаіл Шруб мае багаты досвед працы на палетках пры любым надвор'і. Ягоную фермерскую гаспадарку ў Жыткавіцкім раёне Гомельшчыны Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання неаднаразова прызнавала найлепшай у краіне. Але сёння гаспадар Шруб займаецца пераважна тым, што адпампоўвае ваду з залітых дажджом палёў.
Вчора быў такой сильны ліўень, што сягоння па палём воду спускае. Патэры будуць, естественно, асобна для зерновых, для картофеля, для кукурузы паніжаным участкам. Катастрофы нету, но, конечно, неприятности есть. Как она будет, кто это? Все будет зависеть от того, как долго это протянется.
Прагнозы синоптыкаў на бліжэйшую перспектыву несуцяшальныя. До конца чэрвеня дажджы з навальніцамі не спыняцца. Доўгатэрміновыя прагнозы на ліпень синоптыкі робяць асцярожна. Аднак агульныя тэндэнцыі, хутчэй за ўсё, захаваюцца. Так, на дзяржаўнае свята ў дзень незалежнасці 3 ліпеня навальніцы прагназуюцца і ў дзень, і ўначы. Таму не выключана, што да разгону хмараў, як гэта ўжо здаралася не раз, будзе далучаная ваенная артылерыя. Падобна, што, каб утаймаваць прыроду, неўзабаве давядзецца звяртацца да Александра Лукашэнкі. Шмат хто памятае, як на зары свайго прэзідэнцтва Лукашэнка абураўся інертнасцю аграрыяў. Маўляў, усе ўмовы створаныя, а тыя не варушацца. Вы прасілі дождж, я даў вам дождж. Цяпер дажджу ўжо залішне.
Перадаваў Ігар Карні. Дадам, што чэшскія ўлады паведамляюць, што за апошнія суткі ў выніку экстрэмальных паводак у краіне загінулі 10 чалавек. 6 чалавек патанулі, 4 атрымалі інфаркт, а хуткая дапамога не магла своечасова да іх даехаць.